Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиздер менен 1-декабрь, шаршемби, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевко бүгүн Бишкекте кол салуу болду. БШКнын мүчөлөрү, шайлоонун жыйынтыгынан нааразы партиялардын өкүлдөрү, талапкерлер жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушту.
Бул менен саналат, ошондой эле округда бардык округдагы участкалардын маалыматтары компьютерге киргизилип, системага киргизилет.
Коронавирустун омикрон штаммы тарап жатканы улам бир өлкө чек араларын жабууга чектөө киргизүүгө өттү. Аялдарга каршы зордук зомбулуктун алдын алууга чакырган 16 күндүк акциянын алкагында Нарында аялзат бардык жерде кербени башталды.
Ар бир адам билим алышса, билимди болушса, ошондо гана зордук зомбулук токтойт. Анткени билимсиз адам баары бир эч нерсе билбей калат да.
Алдыда биз күндүн маанилүү окуялары жөнүндө сөз кылабыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевке 1-декабрда кол салуу болду. Окуя Бишкектеги Парк отель мейманканасынын ресторанында болгон. Саясатчы кол салгандар уюк телефону менен көз айнегин алып кеткенин айтты. Текебаев кошумчалагандай, 3 маршрутка менен 70ге жакын адам келген жана аны алып кетүүгө аракет кылышкан. Ал муну өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырды.
Бул саясий террор. Саясий мотив менен адамга кол салып уурдап кеткенге аракет кылышты. Эгер да алар уурдап кетип азырга тоого чыксак эмне болот эле анын жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай.
Окуя болгон жерге райондук милициянын тергөө тобу барды. Текебаев 28 ноябрда өткөн жогорку кеңешке шайлоого Атамекен партиясын жетектеп барды. Ал добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын тааныбай, партиялаштары менен аны жокко чыгарууну талап кылып жатат. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Атамекен партиясы 4% добуш алды. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Текебаевди уруп сабоо аракети биздин маданиятыбызга таптакыр жат көрүнүш деген пикирин твиттерге жазды. 30 ноябрда Американын Мичиган штатындагы орто мектепте 15 жаштагы окуучу тапанчадан туш келди ок атып 3 өспүрүм көз жумду. Биз 3 окуучуну жоготуп алдык. 16 жаштагы бала ооруканага алып баратканда кайтыш болду. Ошондой эле 14-17 жаштагы 2 кыз көз жумду. 8 адам жараат алды. Алардын арасында бир мугалим бар, деди Окленд округунун шерифи Майкл Бушар. Жаракат алгандардын экөөнө операция жасалды. Калган 6-нун абалы туруктуу. Шектүү каршылык көрсөтпөстөн кармалды. Азырынча ал эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Президент Джо Байден жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Бул окуя АКШда куралды көзөмөлдөө жана психикалык саламат тууралуу талаш тартышты кайрадан көтөрдү. Жогорку кеңеште депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселесин караган депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай чечим парламенттин 1-декабрдагы жыйынында кабыл алынды. Комиссияга 6 фракциянын 5-өөнөн бирден Кыргызстан фракциясынан 2 депутат кирди. Депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу сунушун парламентке башкы прокурор Курманкул Золушев берген. Жогорку кеңеш камакта жаткан Жээнбеков менен Зулпукаровдун кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин 26 ноябрда кезексиз жыйынында карамак, бирок кворум чогулган эмес. Эки депутат кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып камалган. 25 ноябрда 1 май райондук соту алардын камактагы мөөнөтүн 30 январга чейин узартты. Ал эми Бакытбек Жетигенов бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалып, 27 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 26 январга чейин камалды. Украина НАТОну Киев менен аскердик кызматташууну күчөтүп, Орусияга каршы санкцияларды даярдап коюуга чакырды. Украинанын чек арасына жакын жерде орус аскерлеринин топтолушу тынчсыздануу жаратып жаткан чакта аскердик альянска мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Латвияга чогулушту. Жыйындын 1-күнүндө альянска мүчө 30 мамлекеттин министрлери эгер Москва Киевке каршы жаңы аскердик агрессиясын баштай турган болсо, кесепети оор болоорун эскертишти. Ал эми Москва НАТОну кызыл чектен өтпөөгө чакырды. Киев маалымдагандай, Орусия Украинанын чек арасына жакын 10 000 деген аскерди жана оор аскердик техниканы топтогон. Мындан улам Украин бийлиги аскерди кол салуу коркунучу бардыгын айтууда. Москва мындай дооматтарды четке кагып, Киев менен анын батыштагы өнөктөштөрүн чыңалууну күчөттү деп күнөөлөп жатат. Орусия Украинага караштуу Крым аралын 2014 жылы басып алып, өлкө чыгышындагы москвачыл жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда АИ 92 үлгүсүндөгү 1 литр бензин кайра 75 сомго чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Чаткал айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков билдирди. Ал аймакта ноябрь айынын башында күйүүчү май 75-77 сомго чыкканын Чаткал районунун администрациясы ишкерлер менен сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин бензин бир жумада 70 сомдон сатылып, кайра эле баа көтөрүлүп кеткенин айтты.
Айырма болуп атат. Бул жакта биз Талас менен Бишкекке каттайбыз. Таласта 56 сом, Бишкекте 56 сом. Остудага 56 сом, Чаткалда 75. Бул 20 сом айырма, чоң айырма болуп атат да. Буну
Кыргызстандын нефтетрейлердер ассоциациясы жакын арада АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 7 сомго, дизелдик май 12 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Буга дүйнөдө мунайдын баасынын өсүшү жана эл аралык рынактагы тартыштыктар себеп экени айтылган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан импорттон көз каранды болгондуктан күйүүчү майлоочу майлардын баасын көзөмөлгө алуу мүмкүн болбой жатканын билдирген.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле биздин жаңылыктар социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 2-декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус, сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук болот, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салуу болду. Саясатчы ага кол салгандарды бийлик, президент Садыр Жапаров табышы керек деген, бул мамлекет башчы үчүн намыстын иши экенин билдирди. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов буга байланыштуу Кыргызстанда саясий зомбулукка орун жок экенин жазды. Окуянын чоо жайын түз байланышта турган кабарчыбыз Марат Тагаев айтып берет. Марат, угуп жатабыз.
Салават Сайнура. Мен азыр Бишкек шаарындагы атайын кызматтын астында турам. Бул жака саясатчы Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары келип, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевден Өмүрбек Текебаев болгон кол салууну тез арада териштирип, кол салган балдарды табууну талап кылышууда. Саат 3-3:30 чамасында Бишкектеги Парк Отель деген жерде Өмүрбек Текебаевге кол салуу болгондугу белгилүү болду. Ал саясатчы отелдин ичинде саясатчылар менен сүйлөшүү жүргүзүп, анан Бек Турасановду күтүп жаткан экен. Ошол учурда 60-70 спорт денелүү дене түзүлүшүндөгү балдар кирип келишип, Өмүрбек Текебаевди ары бери сүйрөшүп, арасынан 2-3 бала чаап кол салып жериңе де жетишкен. Алар эшикке сүйрөп чыгышып, бир автобуска салып бир жака алып кетебиз деген аракет кылышкан. Ошол учурда сыртта турган адамдар ийлигишип, анан Өмүрбек Текебаевди алып калгандыгы белгилүү болду. Кол чөнтөк телефону жана көз айнеги ала кетишкен. Ошол учурда Өмүрбек Текебаевдин айтуусунда жакын жерде турган милиция кызматкерлери аралашкан эмес. Саясатчы өзүнө кол салууну саясий террор деп, жакында болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таанбай жаткандыгына байланыштуу бийликтин кысымы катары баалады. Учурда атайын кызматтын астында Атамекен партиясынын өкүлдөрү, Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары турушат. Булар азыр партиянын башкы штабына барган жатышат.
Марат, Эдил Байсалов твиттерге ушу Кыргызстанда саясий зомбулукка орун жок деп жазды. Мындан тышкары кандайдыр бир комментарийлер болдубу, реакция болдубу бийлик тараптан? Маалыматтарда Марат Иманкулов, коопсуздук кеңешинин катчысы, ушул жакта жүргөнү деле айтылды эле. Бул канчалык туура маалымат?
Биз парк отелде турганыбызда 1 май райондук милициясынын тергөө тобу келип, Өмүрбек Текебаевтан арыз алып жатышкан. Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясында бир жыйын болуп жаткан. Ал жакта коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманколов чыгып бара жатып журналисттерге бул тууралуу пикирин айткандыгын уктук. Ал журналисттерден биринчи жолу болуп жаткандыгын, азыр барып бул иш боюнча териштирүү болорун, Кыргызстанда саясатчы гана эмес эч ким мындай кол салууга дуушар болбош керектигин айтып териштирүү болот деди. Бирок ата мекен партиясынын өкүлдөрү атайын кызматтын астында турганда бир дагы бийлик өкүлү чыгып же атайын кызматтан өкүл чыккан жок. Азыр алар ошо талаптары угууга эч ким чыкпагандыгына дагы нааразы болушууда. Бул жакта турган бир 20-30 чакты адам азыр партиянын башкы штабына барылган жатат. Өмүрбек Текебаев өзүнө кол салуу болгондон кийин журналисттерге дагы пикирин билдирди. Ал киши азыр каякта экендигин билбейбиз.
Түшүнүктүү, Марат. Дагы бир кыска суроо: ата мекен партиясынын өкүлдөрү айланадагы, ошо парк отелдин айланасындагы имараттардагы коопсуздук, баягы көзөмөл жүргүзүүчү камераларды сурап, бирок алабыз деп, бирок уруксат берген жок деген дагы маалыматтын чынтөгүн айтып койсоң.
Биз ал окуяга өз көзүбүз менен күбө болдук. Ата мекен партиясынын өкүлдөрү парк отелдин тегерегиндеги баардык имараттардан видео көзөмөлдү алууга аракет кылышты. Бирок милиция кызматкерлериби же атайын кызматтын өкүлдөрүбү, алар өздөрү алып жүрүшкөндүктөрүн айтып, ата мекен партиясынын өкүлдөрүнө уруксат беришкен жок. Ал эми ата мекен партиясынын өкүлдөрү бул видео көзөмөлдөгү жазууларды өчүрүп коет деген шектенүүлөрүн да айтып жатышат. Ал эми өчүрүп жүргөн камерадагы жазууларды алып жүргөндөр өздөрүн милициянын кызматкерлери экендигин айтышты, бирок эч кандай күбөлүктөрүн көрө алган жокпуз.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Марат Тагаев болду. Эсиңиздерге сала кетсем, ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга бүгүн Бишкектеги парк отель мейманканасынын ресторанында кол салуу болгону тууралуу маалымдалып, бул тууралуу кеңири маалыматтарды, жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Башкы бетибизде Текебаевге кол салуу болуп тергөө башталды деген макала турат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана аппараты бүгүн шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын өкүлдөрү бир мандаттуу округдардан ат салышкан айрым талапкерлер менен жолугушту. Жыйынга жарандык коомдун өкүлдөрү дагы катышты. Анда шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасында кетирилген мүчүлүштүктүн себебин түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ошол эле күнү айрым оппозиция өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын жанында митинг өткөрүштү. Парламенттик шайлоодон кийинки кырдаалга кабарчыбыз Айбек Бийбосунов көз салып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышка чыкты. Айбек, саламатсыңбы? Эмесе
саламатсыз Байнура.
БШК мүчөлөрүнүн маалыматтык шайлоо системасында мүчүлүштүк техникалык гана ката болгон, ал шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен жок деген түшүндүрмөсү ошол нааразы болгондорду канчалык ынандырды?
Чындыгында эле борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоонун алгачкы жыйынтыктары чыга баштаган 28-ноябрдан бери эле ушул позицияны карманып, чындыгында эле сервердин өзүндө эмес, ушу элге түшүнүктүү кылып көрсөтө турган, визуалдаштыра турган сайтта, баракчада кемчилик эткендигин, бул добуштардын санына же болбосо шайлоонун кандайдыр бир жыйынтыгына эч кандай таасир этпегендигин айтып келет. Бүгүн дагы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова аны түшүндүрүп, ошол маалымат жыйындын жүрүшүндө аны бир сүрөттөр менен, видеолор менен дагы түшүндүрүп далилдегенге аракет кылды. Бирок ал жерге келген оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрү жана бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоого катышкан талапкерлердин бир тобу ишенишкен жок. Азыр оппозиция баардыгы бир ооздон ошол меморандумга 8 партия кол койду деп атат. Алардын баардыгы шайлоону жокко чыгарыш керек, анан кайрадан кайра шайлоо дайындаш керек деп атышат. Анткени алардын айтымында алар өзүлөрү борбордук шайлоо комиссиясына дагы, андан кийин азыркы этапта жүрүп жаткан кол санакка дагы такыр ишенбей тургандыгын билдиришти. Ошол эле учурда ошол Нуржан Шайылдыбекова азыркы учурда кол санак бүткөнүн болгону анын протоколдорун ошол системага киргизип атабыз деп айткан болчу. Ал тараптардын баардыгын кол санактын жыйынтыгын күтүүгө, андан кийин кандайдыр бир макул болбогон позициялар, макул болбогон каршы болгон көрүнүштөр боло турган болсо, анда баардыгын иликтеп чыкканга, анан эң негизгиси кээ бир талаштуу шайлоо тилкелериндеги шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга даярбыз деп билдирди. Бирок оппозиция бүгүнкү күндө шайлоонун жыйынтыгын толугу менен жокко чыгарып кайра шайлоого өткөрүүгө үндөп атат. Анан
Айбек, кечирип кой, ошол
аягында эч кандай
Айбек, кечирип кой, кол санактын жыйынтыгы качан чыгаары белгилүү болдубу, айтылдыбы?
Кол санактын бизден белгилүү болгону Нуржан Шайылдыбекова ошол кол санакты толугу менен саналып бүткөндүгүн аяктады, бирок айтты, бирок протоколдор киргизе электигин билдирди. Азыркы учурда бирдикти округ боюнча 40% ашканын, ал эми бир мандаттуу округдан 100% системага киргизилди деди. Ошол жакын арада деди, бирок болгону так мөөнөтү азырынча белгилүү болгон жок.
Жыйында бир катар сунуштар да айтылды. Шайылдыбекова ошол айрымдарына макулбуз, жакшы сунуш деп айтып атты. Ал кандай сунуштар эле?
Шайылдыбекова борбордук шайлоо комиссиясы өзү партияларга 2 сунуш киргизди. Эң биринчиси бул ушул 2-3 күндүн ичинде баардык шайлоого катышкан баардык саясий партиялардан өкүлдүү жана ошондой эле алар алып келген IT адис менен чогуу кандайдыр бир комиссия топ түзүп, анан алар менен чогуу ушул серверин көрсөткөнгө, мүчүлүштү кайсыл жерден кеткенин көрсөткөнгө макул экендигин билдирди. Мындан тышкары ошол партиянын өкүлдөрүнө же болбосо жарандык коомдун өкүлдөрүнө дагы кол санак кандай жүрөрүн, негизи эле ушул АСУУ автоматташтырылган система кандай жүрөрүн көрсөткөнгө даярмын деди. Бирок биздин түшүнгөнүбүзгө караганда БШКнын бул сунушуна ошол жерде катышып жаткан шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жаткан партияларынын өкүлдөрү, лидерлери такыр макул болгон жок. Алар биз ошол жогоруда кабарлагандай, алар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек деген позицияны карманып атышат.
Анан ушул борбордук шайлоо комиссиясынын жанында митинг дагы өтпөдүбү? Бүгүн айрым оппозициянын өкүлдөрү чыгышты, деги эле канча киши чыкты? Талаптары ушул шайлоону тааныбайбыз, кайра шайлоо өткөрүш керек деген эле талаптар айтылдыбы же дагы бир башка сөздөр айтылдыбы?
Негизи ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мындан 2 күн мурун, тагыраагы 29-ноябрда митинг болуп, анда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну министрлер, ага шайлоону өткөрүүгө жоопту болгон министрлер кабинетинин курамын отставкага кетирүүнү жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын анын мүчөлөрүн дагы отставкага кетириш керек деген талаптарын айтып, бул талаптарынын аткарышына 2 күн беришкен болчу. Анан жыйынтыгында бүгүн кайрадан борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулушту. Бир болжолду эсеп менен айта турган болсок, ал жерге 300 айланасындагы киши келди. Талап мурдагыдай эле шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек жана буга күнөөкөр болгон, шайлоону өткөрүүнү милдетин алган адамдардын баардыгы отставкага кетиш керек деп айтып атышат.
Айбек, биз негизинен партиялар жөнүндө сөз кылып аттык. Ошо бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлердин бир мындай жалпы бир кандай десем даттануулары барбы, мындай баарына мүнөздүү дегендей, же ар бириники мындай айырмаланып турабы?
Ошол бир борбордук шайлоо комиссиясына ошол бир мандаттуу округдан талапкер болгон жарандар дагы келип, алар дагы ушул сиз айтып аткан баардыгыңар азыр партия жөнүндө сүйлөшүп атасыздар, партиянын пикирин угуп атасыздар, бирок ошол бир мандаттуу 36 округдан чыккан талапкерлердин үнүн эч ким укпай жатат деп сөз сүйлөштү. 1-2 адам сөз сүйлөп, алар дагы ушул добушу жоголуп жаткандыгын жана ошондой эле сервердеги мүчүлүштүктөрдөн улам шайлоонун жыйынтыгына шек жаралып жаткандыгын билдирди. Анан ошол жерден жарандык активист жана бир мандаттуу шайлоо округу менен талапкер болгон Мавлян Аскарбеков эртең 2 декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекованы чакырып, баардык бир мандаттуу шайлоо округуна талапкер болгон адамдардын арыз муңун, анын сунушун дагы угуп айтты. Азыркы учурда жер жерлерде нааразычылыктар бар, бир жерде ошол добуш сатуу болгонун, админ ресурс болгонун айтса, дагы бир жерде ошо шайлоо таза өткөн жок деген пикирлер бар. Ошол эле учурда шайлоонун жыйынтыгын тааныган дагы бир мандаттуу шайлоо округундагы учурлар жок эмес.
Рахмат анда борбордук шайлоо комиссиясында өткөн бүгүнкү жолугушуу жөнүндө кабарчыбыз Айбек Бийбосонов айтып берди. Шайлоодон кийинки өнүгүүлөр жөнүндө биздин сайтыбыздан окуп, ошондой эле видеолорду көрүп туруңуздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Атамекен партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевке кол салуу болду. 30 ноябрда Американын Мичиган штатындагы орто мектепте 15 жаштагы окуучу тапанчадан туш келди, ок чыгарып 3 өспүрүм каза тапты. Жогорку кеңеште депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселесин караган депутаттык комиссия түзүлдү. Украина НАТОну Киев менен аскердик кызматташууну күчөтүп, Орусияга каршы санкцияларды даярдап коюуга чакырды. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда АИ-92 үлгүсүндөгү 1 литр бензин кайра 75 сомго чыкты. Кыргызстанда ВИЧ жуктуруп алгандардын расмий эсеби 11 000 кишиден ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирустун омикрон штаммы тарап жатканы улам бир өлкө чек араларын жабууга чектөө киргизүүгө өттү. Илимпоздор жаңы вариант канчалык жугуштуу, азыркы вакциналар андан жакшы коргой алабы деген суроолорго жооп издешүүдө. Ал тапта Орусияда былтыркы декабрдан быйылкы ноябрга чейин дүйнө менен кош айтышкандар улуу ата мекендик согуштан кийинки эле көрсөткүчкө жеткени, мунун бир себептеринин бири COVID-19 илдети экени маалымдалды. Кошмо Штаттар өлкөгө киргендердин баардыгынан сапарга чыгаардан бир күн мурун тапшырылган тесттин жыйынтыгын талап кылууну караштырып жатат. Бул тууралуу ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору 30 ноябрда билдирди. Буга чейин толук эмделгендер учакка отураардан 72 саат ичинде берилген анализди көргөзүүгө тийиш болчу. Мындай эреже коронавирустун омикрон вариантынын жайылып жатышына байланыштуу киргизилгени жатат. Жаңы протокол президент Джо Байдендин 2 декабрга пландалган кайрылуусуна чейин бекитилет. Мамлекет башчы кышкысын пандемияны ооздуктоо үчүн көрүлүүчү чаралар менен тааныштырмакчы. Мындан бир нече күн мурун эле АКШ чет өлкөлүктөр үчүн эрежелерди жумшартып, вакцина алгандарга чек арасын ачкан эле. Ондогон башка мамлекеттер да омикрондун жайылышын алдын алуу максатында негизинен Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкөнүн жарандарынын кирүүсүнө тыюу салган. Жаңы штамм олуттуу кооптонуу жаратарын билдирген дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол эле маалда андай тыюу вирустун тарашына жолтоо боло албасын, тескерисинче элдин экономикалык абалына тез таасирин тийгизерин эскертти жана так маалыматтарга таянып коркунучту таразалап туруп чара көрүүгө чакырды. Бирок 20 көп өлкөдө аныкталган омикрон тууралуу азыр так маалымат аз болууда. Атап айтканда, анын канчалык жугуштуу экенин, вакциналар канчалык коргой аларын илимпоздор тактай элек.
Бул вирустун техникалык өзгөчөлүктөрүн айта албайбыз. Маалымат аз. 1-2 жумадан кийин бир аз түшүнүктүүрөөк болуп калар. Азыр анын канчалык кооптуу экенин да так айтуу мүмкүн эмес. Ушул тапта анын жугуштуураак экенин гана айта алабыз.
Деп айтат орусиялык адис медицина илимдеринин доктору Владимир Власов. Британия, АКШ жана Евробиримдик жаңы штамдын тарашына байланыштуу 3-чү дозаны же бустерди сайдыруу иштерин ыкчамдатууга киришти. 30 ноябрда Европанын медицина агенттигинин аткаруучу директору Эмер Кук азыр колдонулуп келаткан вакциналар жаңы варианттан коргоорун, шаркеттеги бейтаптарда симптомдор жеңил болуп жатканын белгиледи.
Within less than a year, over a billion doses of vaccines have been delivered to.
Бир жылга жетпеген уакытта Еврошаркетке 1 миллиарддан көп доза вакцина келген. Ошол эле маалда биз 1,3 миллиард дозаны экспорттодук. Эми эмдөөнүн деңгээлин өзгөчө жараян солгун жүрүп жаткан өлкөлөрдө көтөрүү үчүн аракет көрүүгө тийишбиз. Өзгөчө омикрон жайылып жатканда бул абдан маанилүү.
And this is particularly important as we learn more about Omicron.
Ал эми АКШнын Moderna Farm компаниясынын аткаруучу директору азыркы вакциналар омикрон түрүнө каршы анча эффективдүү болбошу мүмкүн деп билдирди. Стефан Бансел Financial Times гезитине берген интервьюда жаңы штамдын мутациялаганын жана өтө жугуштуу экенин эске алганда вакциналарды эмки жылы өзгөртүү керек болушу мүмкүн деп айтты. Moderna жана Pfizer BioNTech омикронду бутага алган препаратын үстүнөн иштеп жатышат. Бирок бул жараянга вакцинаны жактырууга бир нече ай кетиши ыктымал. Анын үстүнө азыркы вакциналар да тартыш болууда. Ал тапта Орусияда былтыркы декабрдан бери үстүздүгү ноябрга чейин 2,400,000 киши өлгөнү маалымдалды. Мындай жаңылыкты Ведомости гезити демографтардын статистикасына таянып чыгарды. Маалыматка караганда, Улуу Ата мекендик согуштан бери өлкөдө мынча өлүм житим катталган эмес. 1941-45 жылдары мындан 2-3 эсе көп киши каза тапкан. Андан кийин 2003 жылы 2,370,000 орусиялык өмүр менен кош айтышкан. Бул жолку антирекордту адистер негизинен COVID-19 илдетинин пандемиясына байланыштырышат. Ноябрь айында эле коронавирус менен күрөшүү штабынын маалыматына ылайык, оорудан жана кесепеттеринен күнүнө орточо алганда 1,222 киши дүйнө салып жатты. Ошол эле маалда демографтор өлүм житимдин бардыгын эле коронавирустан көрүү туура эместигин белгилешет. 200,000 ашуун киши ооруга тиешеси жок себептерден улам көз жумган. Эксперттердин бир тобу саламат сактоо системасына чоң күч келип жатканына көңүл бурушат. Андан тышкары Орусияда калктын улгайуусу да бул статистикага таасир этүүдө. Коронавирустун жаңы түрүнөн көз жумгандар катталбаганы менен ал өтө ылдам жайылууда. Адистер чек араларды жабуу өңдүү чаралар менен убакыт утса болоорун, илимпоздорго бул арада жаңы штамды анализдеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтышат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай ооруканаларга саламат сактоо системасына күч келтирбөө үчүн керектешет. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Аялдарга каршы зордук зомбулуктун алдын алууга чакырган 16 күндүк акциянын алкагында Нарын шаарында аялзат бардык жерде гербени башталды. Ага облус аймагындагы активисттер, окуучулар жана студенттер катышып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын шаарында башталган бул кербенге 100 ашык окуучу жана студент кыздар катышып жатат. Алардын бири 10 класстын окуучусу Фериза Сталбекова Азаттык радиосу менен мындайча ой бөлүштү.
Билимсиздиктен чыгат да, ар бир аял, ар бир адам вот не только аялдар эмес, аялдар гана эмес, ар бир адам билим алышса, билимдүү болушса, ошондо гана зордук зомбулук токтойт. Анткени билимсиз адам баары бир эч нерсе билбей калат да, кайсы туура, кайсы жаман экенин билбей калгандыктан ушу зордук зомбулук башталат.
Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк глобалдык кампаниясынын алкагында өтүп жаткан бул долбоор аялдарга жана кыздарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу боюнча жамааттык аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектептин окуучусу Эльвира Байзакова иш чарада айтылган сөздөрдү башка курбуларына айтуу менен зомбулукту алдын алса болот деген ойдо.
Бул жакта ар бир аял өзүнүн укугун билиш керек жөнүндө айтып жатат. Ошолорду аткарганга жана биздин мисалы үчүн кичинекейлерге да үйрөтүүгө укуктуубуз.
Бул аялзат бардык жерде кербенине Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү, шаардык бийлик жана социалдык мекеменин адистери катышып жатат. Ошондой эле психологдор менен кризистик борбордун жетекчилери иш чаранын катышуучулары менен ой бөлүштү. Аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу жана жоюуга чакырган бул биригилешкен акция 3 багытты камтыйт. Алар гендердик зомбулукту бекемдөөчү социалдык ченемдерди өзгөртүү үчүн, унчукпоо маданиятын жокко чыгаруу жана аялдардын чечим кабыл алууга катышуусун күчөтүү үчүн гендердик теңчилик боюнча жалпы маалымдуулукту жогорулатуу. Иш чаранын уюштуруучусу Медиа кыздар академиясынын жетекчиси Айзат Русланова аялзат бардык жерде кербенинин максатын айтып берди.
Биздин максатыбыз негизи кыргыз тилиндеги маалымат, айымдар боюнча маалыматты көбөйтүү. Анткени кыргыз тилинде айымдар боюнча маалымат абдан аз экен. Бул көбүнчө зордук зомбулук боюнча же спорттогу жетишкендиктер боюнча, а негизи мындай жөнөкөй айымдар боюнча маалымат эч кандай маалымат жок экен. Ошо маалымат кыргыз тилдүү контентти көбөйтүү айымдарга арналган.
Жыл сайын жүргүзүлүүчү глобалдык акция 25 ноябрда аялдарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык күнү башталып 10 декабрда адам укуктарынын эл аралык күнүнө чейин созулат. Анын алкагында өтүп жаткан аялзат бардык жерде кербени 7 облусту кыдырып декабрь айынын аягында ишин жыйынтыктайт. Психолог Эльмира Шерипова мындай иш чараларды коомдук уюмдар гана уюштурбастан өкмөттүн социалдык институту да колго алышы керек деп эсептейт.
Мамлекеттик уюмдар сактап алгандай өкүлдөр келип катышып интервью берип өздөрүнүн оюн айтып кеткенде, эгерде мамлекеттик ишканалар же мамлекеттик мекемелер же биз айтканда социалдык институттар муну өзгө түрдө өткөрсө, анда кичине жемиштүү болот беле деген ойдомун да.
Кыргызстанда кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин өкмөт өкүлдөрү дагы мойнолгон. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов быйылкы 7 айда эле 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын ырастаган. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Ички иштер органдары быйыл 7316 убактылуу коргоо ордер берген. Бул 2020 жылдын 7 айына салыштырмалуу 1000 учурдан көп. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз.